Prdavao?
Jeg
synes, jeg har fået med de omdeler på dem. Men jeg har lige at tage ikke med de omdeler på dem med mig. Og der er nye mig, at den er sådan en bøjsigt. At den er en klotfori og atlu hef o'n gilydd. Yn braf cael eich cwmni chi. Ac da ni am ddarllen ychydig adnodda o eseiau gychwyn. A yn y fan yma mae y bennod 55 yn y gwahodd ni i'r dŵr sydd yn torri'n sychedd ni. Y dyfroedd yng nghariad Dyw sydd yn bodloni yn henidia ni. Felly newch chi ddarllen yr dwy sleid yma hefo fi. A mae Bibl Gofnet sy'n dweud, hei! Hwna chydig bach o'n wahanol i William Morgan, dydy. O ydy o, y Bibl William Morgan. O deiwch chi'r dyfroedd. Dwi'n chi'n ei ddallan. Hei, os oes syched arnoch chi, dewch at y dŵr. Nad oes gynnoch chi arian, dewch beth bynnag. Prynwch a bwytwch. Dewch, prynwch gwin a llaeth heb arian. Mae am ddim. Pam gwario'ch arian a rywbeth sydd ddim yn fwyd, a cyflog am rywbeth sydd ddim yn bodloni. Grandewch yn ofalus arna i ni, cewch fwyta bwyd blasus a mwynhau danteithio. Grandwch arna i a dewch yma. Os gwnewch chi brando, cewch fyw. Byddai'n gwneud ymrwymiad hefyd chi, bydd y para a byth. Fel y bendithio'n sicr, nes i'n addo i Dafydd. Os da ni'n sychedig, os di'n ysbryd ni'n sychedig, mae Dyw yn darparu ar ein cyfer ni. Ac wrth i ni fod i addoli, i fod i o'n gras, mae Dyw yn ymdi-sychedu ni. Da ni'n cael rhywbeth mewn addoliad drwy'r Iesu, nad ydyn ni'n gael mewn unman arall. Wrth yn croesawu chi, da ni yn llongyfarth Seren o'n i ar Radio Cymru, bore dydd Sul dwytha, yn sôn hefo'i thad am y profiad o drawsblannu Afer. Os da chi am yr andor y cyfeiliad, mae o ar dal i fyny, ar iClear, fedrwch chi fod o ar bwrw golwg, chwiliwch am bwrw golwg. Da ni llongyfarth Liz de Caro, mae'n enillydd y bore yma, wedi ennill ddoe yn Eisteddfod Caerdydd hefo Côr y Gleision. Wedi dod i'r brig, a da ni'n llongyfarchu a Côr y Gleision ar Gymru Tran ag ennill yr Eisteddfod. O, do ni wedi clywed am yr Eisteddfod, mae rhaid i ni gyfadda. Wrach dylid hysbysebu dipyn mwy. A da ni hefyd yn cydymdeimlo hefo Enfys. Dyda ni ddim wedi gweld Enfys mewn oedfa ers i ni golli i mam. A da ni cydymdeimlo hefo ti Enfys a'r teulu yn eich colled. A ges i fraint o gymrychioli chi Ebenezer yn yr anwlad yr wythnos dwytha, yr wythnos cynt i ddeud y gwir. Gaf mi gyd wedi. A dwi gan yn ymlynyddu y bresenoldeb di. Da ni diolch i ti am wahoddiad Beibl i ddod ata ti o deuwch bob un o mae syched arno. A da ni'n dod i yfed o ddŵr dy gariad, o ddŵr bywiol yr arglwydd Iesu Gris. I gwrdd â ti y Duw byw sydd yn gwneud ni yn gyflawn, sydd yn rhoi ystyr i'n bodolaeth ac i'n taith drwy y bywyd hwn. Tyrd yn yr ysbryd glân i'n helpu ni i daddoli, gwneud hynny'n ddi ffiant ac yn egnio, yn helpu ni weddio a deall dy ain, i fyfyrio ar yr arglwydd Iesu Grist ar hynna ddysgodd i ni ar hynna wnaeth trosodd drwy y groes a'r atgyfodiad. Fel yn bod ni'n gallu gadael y cwrdd y bore yma, wedi yfed dy ddŵr di, wedi cael torri yn syched, ac yn barod i wynebu y dydd yma ar wythnos newydd hwn, fel disgyblion i'r arglwydd Iesu Gris. Gofynnwn hyn yn ei enw ef. Amen. O'n i eisiau dangos i chi, mae'n drin da o blant yma syl dweitha. Ond dwi'n rach gyda'i wneud eto mewn ffefnos. Gwaith oedd o'n wedi wneud yn clwb ser, oedd o'n wedi edrych ar stori Josef, a fi o'n nhw'n lliwio y jaced fraith neu'r jaced amryliw. A mae'n rai yn fwy cain neu gilydd, fwy twt. A dwi'n meddwl bod oedran yn effeithio ar y patrymau. Oedd y persyrin yma wedi gwneud, oedd wedi lliwio'r lliwia yn hyfryd. A pa'n arall, mae yna rieri. Dwi'n meddwl na hwn ydy ddim harddaf, oedd rhywun wedi bod yn brysur iawn. Ac wrth gwrs, stori Joseph, gŵr person all Duw i ddefnyddio, mewn sefyllfa anodd, human trafficking ydy stori Joseph, cael ei gipio, mynd i'r aifft, yn dal i addoli Duw a gwasanaethu Duw mewn diwylliant o ddim yn credu yn y Duw byw. Ac wrth gwrs dyma fo yn helpu deulu hun yn y diwedd oherwydd bod o yna, oherwydd bod o mewn job arbennig. A Duw yn cadw cenedl Israel i fyw. Dyna ni diolch i Clwb Ser, dyna ni diolch i'r plant am y gwaith maen nhw wedi gyflawni. A mi oedd ganddo ni gan bach i gael syml i chi. Dwi'n meddwl bod ni blant yn ein cael hwnna, a dwi'n mynd i ddal ati. Da ni'n gan caru, yn dyna, ar gyfer elfenna o'n heglwys ni. A mae sôn am Dafydd Brenin. Dafydd sgwennodd y salmau a'r ffordd oedd o yn addoli Duw. A doedd o ddim yn addoli Duw fel darn bren, Brenin Dafydd. Oedd o'n addoli Duw yn egniol ac yn llawen. Nid y soldiwr tin oedd y Brenin Dafydd pam oedd o'n addoli. A mi oedd o'n gwneud hynny llawen, mi oedd o'n gwneud hynny gan ganu, mi oedd o'n gwneud hynny dan ddansio, a mi oedd o'n gwneud hynny dan gyda dwylo. Da chi'n cofio? Ydy'r geiriau? O ia, hwnna di. Mae'n ei sefi i'r alaw i sos ni'n sefi. Gwera?
Pan fo ysbrydyw yn fy nghalon i canaf gan y Dafydd i. Pan fo ysbrydyw yn fy nghalon i canaf gan fel Dafydd.
Na fo? Da iawn! Mae'n rhaid i sy'n stocio'n dwysio pan nhw yma. He? Na fo, siwili, de, siwili. Reita! Da ni'n gan i can arall, a mae Rachel yn cyfeirio ar gan yma. Mae hon eto'n sôn am yr arglwydd, ac yn sôn amdano fo fel frenin sydd yn llywodraethu drosan i frenin ef, a ddolwn brenin nef. Da ni am weddio efo'n gilydd. A gofyn i chi, da chi bo, mae'n gymaint o newyddion. A mewn gwasanaeth, da ni'n cael ffiltro mewn ffordd pynciau gweddi. A gofyn i chi, os na rhywbeth da chi'n teimlo dylai ni gofio yn yngweddia y bore yma, yn arbennig fel eglwys.
Mae'n jyst rhaid parhau i weddio dros Ukraine a Rwsia. Mae nhw'n stopio ymwlad. Ac bod yn gymod yn dweud bod nhw'n dechrau siarad felly. Ie. Bod yn gymaint o bwysig fel i roi ar Rwsia i stopio. Ac Ukraine yn ffordd ond i Rwsia stopio'r bomio pobl i niwed. Bo'n i'n gymryd yn bod gan o flwyddyn bron i ond.
Ydy, bron i flwyddyn. Diolch i ti, Tudur, am heddwch yn Iwcrem. Beth arall yn dod i'r meddwl wrth i ni weddio? Ia wir, am onestrwydd yn y cylchoedd gwleidyddol ac efo'n arweinyddion ni. Yn sicr.
Cyflwr os bynnag yn ymwneud.
Amen. Yn sicr.
O pobl yn cyflwr o'r isaf.
Ie, ie.
A ddim cyfeiriad.
Ie. Diolch, Malcolm. Unrhyw beth arall ar eich calonna chi? Wel, os oes, gweddiwch yn dawel dros y pethau hynny. Na ni gael chydig o ddistawrwydd ar y cychwyn. Os da chi eisiau gweddio dros rhywun, teulu, ffrind, rhywun sydd yn sal, cyflwynwch nhw i'r adrwydd yn ystod y tawelwch. Ac yna, na i harwain chi mewn gweddi gyhoeddus. Gawn ni gyd weddio. Yn y dwys ddistawrwydd, dywed air fy niw. Toredd dy leferydd, sanctaidd ar fy nghliw. Wrth i ni ymdaweli yn rhithwr bywyd, yn dy bresenoldeb di a caddoli. Gwna ni'n ymwybodol o dy fawredd tragwyddol a diderfyn di dy hun, yn y byd materol a darfod edig yma da ni'n byw ynddo fo. Y bydd y greadigaeth rhyw ddiwrnod yn cael ei gwedd newid gen i ti drwy yr arglwydd Iesu Grist. Na ni'n ymwybodol o dy gariad unwaith eto. A pan mae'n cariad ni yn pallu tuag at deulu ac iddyn. Boedd di dy gariad di tuag atan i danio y cariad hwnnw o'r newydd. Falla bod ni'n teimlo'n flin tuag at bobl. Falla bod ni'n methu am maddau rai unigolion dan ni'n ei hadnabod. A'r clywed bwyd i dy gariad i yn Iesu Grist, doddi yn calonau ni. A'n gwneud ni yn bobl gariadus yn hunan. A'n gwneud ni yn bobl sydd yn gallu maddau i'r eithaf, fel rwy ti wedi gwneud yn yr Iesu. A pan da ni'n teimlo fel dial ar glwyf, wneud i unwaith eto yn gwneud ni yn bobl amyneddgar a hael tuag at eraill. A tyn y dicter hwnnw o'n calonau. Dig a dicter yn aml sydd yn peri gwrthdaro a ffrio a chasineb ac anunigrwydd cymdeithasol a rhyfela rhwng cenhedloedd a'i gilydd. Oherwydd yn bod ni'n wael iawn i fadda i eraill, oherwydd i bod nhw wedi y pechu yn yn erbyn ni. Yn dy ras, gyna ni'n debyg i Iesu Grist ei hun. Doedd o ddim yn dal dig, doedd o ddim yn dial yn ôl. Fe aeth i'r eithaf arall a'i rhoi ei hun yn aberth dros yr rhai hynny oedd yn ei gasau. dros yr rhai hynny oedd yn ddig yn ei erbyn, dros yr rhai hynny oedd wedi pechu yn derbyn di, gan ddod ar maddeuant dwyfol, rhyfeddol hwnnw, yn rhan o'n profiad ni. A helpa ni wrth fyfyrio'r Iesu i daddoli di yn llawen y bore yma. A boedus ysbryd i fod yn yn calona ni pan fo ysbryd Dyw yn yn calon ni, canaf gan fel Dafydd gynt. A da ni am i'r ysbryd lenwi yn calona ni, fel y bod ni'n dyfoliannu di, yn dyglodfori, yn dyderchafu fel y Dyw perffaith, ac yn rhoi y chlod, y mawl, y parch a'r bri, sydd yn ddyledus i ti, fel Dyw bendigedig. Pan fo ysbryd Dyw yn fy nghalon ni, curo dwylo wna fel Dafydd gynt. Tyrdd hi'n plith, a thywys ni yn y mawl. Ac wrth edrych ar ym byd a gweddio, da ni'n sylweddoli'r angen dirfawr sydd am Iesu Grist, am y newyddion da o lawenydd mawr sydd wedi dod ynddo fo, ynglyn â chymod a llangnefedd gyda thi, sydd yn esgor ar gymod a llangnefedd rhyngom ni a'n gilydd. Da ni wedi gweddio am heddwch unwaith eto yn ym byd o fewn i ddynoliaeth yn arbennig rhwng Rwsia ac Ukraine. Y byddan nhw yn dod at ei gilydd ar ôl gymaint o ryfela a cholli bywydau i drafod. Ac i'w trafod hwnnw fod yn ffrwythlon ac i ddod â'r gwrthdaro yma i ben yn fuan. Ti'n rhywbeth dy heddwch i'n byd. Fe wedi yw'n arglwydd dros yn arwyn y ddion gwleidyddol. Y byddan nhw yn onest yn yr hyn maen nhw'n ei wneud, ac nid yn ceisio i dibenion i hunan, ac ymgyfoethogi oherwydd i bod nhw wedi cael ei ethol i swyddi dylanwadol. Wyt ti yn y Beibl yn condemnio'r arwyn y ddion hynny, sy'n ymfarus ac yn anystyriol o'r tlawd a'r bregus a'r sal, ac yn deud y byddan nhw'n atebol i ti yn y diwedd oherwydd i bod nhw wedi camweinyddu yn eu hawdurdod eu hunain. Ac fe wedi o'n y bydd yr hinsawdd y wleidyddol yn newid yma yng Ngwledydd Prydain, ac y bydd yn gwleidyddion yn sylweddoli nad troi dŵr i melin eu hunan ydy y nod, ond gwasanaethu, fel oedd Iesu yn gwasanaethu, ac wedi dod i'r byd, nid i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu. Gweini docion y llywodraeth ydy'r arweinyddion hyn, efo pwyslais ar y gweini, pobl sydd yn barod i helpu a chynorthwyo a cheisio lles a buddianna y bobl sydd yn byw yn y gwledydd hyn, yn enwedig y sal, yr hen, y bregus a'r di amddiffyn. Arglwydd, da ni yn gweddio dros Gymru a thros y cyflwr ysbrydol yn gwlad ar hyn o bryd, sydd yn isel iawn, ac achosion yn dirwyn i ben, arglwydd. Ond fe wyddom dy fod ti wrth y lliw, ac fe weddion eto am adnewyddiad yn ymplith ni fel cenedl. Adnewyddiad trwy'r ysbryd glân fydd yn troi pobl at Iesu Grist i gredu ynddo fo fel arglwydd ac fel gwaredwr, i blygu glin iddo mewn mawl ac i wasanaethu deyrnas di yn y gwlad ni yn hunan. Da ni gweddio dros y plant. Plant sydd ddim yn dysgu am Iesu Grist. Da ni'n gweddio am bobl ifanc ac am oedolion ifanc ar hyd a lled Cymru, ond yn arbennig yma yng Nghaerdydd. Sydd ddim yn dystyried i yn rhan o'i bywydau, sydd ddim yn sylweddoli pa mor bwysig wyt ti. Ti ydy'r Dyw, ti ydy'r achubur, ti sydd yn gwneud ni'n gyflawn ac ymddiogel. Ac fe weddion y byddu di'n adnewyddu dachos yma yng Nghymru ac yn y Gymru Gymraeg. Yn ôl daddewyd, Iesu mawr, yr awrhon anfon di, yr ysbryd sanctaidd gyda nerth, i weithio arnom ni. Da ni'n gofyn Yr holl bethau hyn arglwydd â llawer mwy, yn yr enw mwyaf mawr erioed a glywyd sôn, sef Iesu Grist, am dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn y nefod.
Sancteiria Dei, Meled y Deinas, Meled y Wyllus, ar y Deiad fel yn y Nen. Derfoedd i heddiw yn ar y Deinyddiol, a maddau ni yn trosedol,
wedi ni wedi maddau ni yn rhai a trosedol i heddiw.
A chwaith ar dwi'n i'r bawb, ond chwaith ni'n rhaid y diwn, oherwydd i o ti yw'r Deinas, a'r gallu a'r gogoniaeth.
Dim canu am ychydig, dim gael os i fod yn bobl i ti. Dim ofnus, yn bobl sy'n gwarchod lle sy'n cymdogi nhw. Dim gael pas i'n meddwl am y buddiannau yn gyfer. Yn bobl hain, dim gael fe'n gais. Yn bobl sy'n canu newydd dda, nid yn rhai sy'n medrefa rhagfa a helwydd. Wrth i ni fyw drwy'r cyfnod berniol yn, llanw ni a'r gariad gyfiangel, a gwna ni yn bobl ti. Helpa ni yn mwyaf i ffydd, gan mae bobl fy mannau mwyaf am y weithio. I ddechrau parch a chefnogaeth cedad eraill, yn arbennig rhai sy'n gredus a llawn. I gael yn hen a gyfwrthod y sefydliad i sain. I ddod i eisiau bod cyfle i fyw hyd fel i ddim teulu dyma. I ddangos cyfrifoldau a mynedd a chosturi. I geisio heddwch a phob un. A chael adnabod a dilyn darwyniad yn ein bywydau ac yn ddirgiau yn ddefnod sy'n gweithio o amser er ei llys. Gwyddiwn yn rhoi lluniau i'r rhai sy'n gyfrifo am wneud penderfyniadau i ddim yn effeithio ar gyfrifiad o bobl. Gwyddiwn os y rhai sy'n dioddau ar ôl cael eu heintio a phob un sy'n gofalu am dant. Gwyddiwn yn ofni ffyrdd i'r hen yn arbegus rhag perydion y feirws. Gwyddiwn yn cael canwybodaeth i'r atal fel na fi ofn yn gafael mewn canolau. Helpa ni i ddalati i gweithio dros y deirnas. I gyd sefyll a chi gerdded gyda phob un sy'n gofod byw i'r athraes ac yn y ddiamgyr. I beidio allo ar ôl i ein ffyrdd, ond i ar ei adeiladu gyda ni unydd ar sa'r cyfiawnder, cydrawledd a heddwch yn awr. Dim cariad a chyfiawnder, fe'n gelwys i fod yn bobl i ti, yn rhoi ar ein cari lle bynnag yr hyn, beth bynnag o'n gos, fel bynnag mae'n cymryd, i bag y ddeiriau bynnag rwy'n ti'n gael, yn enw Iesu, yr un sydd trwy gynisio, yn dwi'n a chanad i'r byd. Amen.
Amen. Un o fideos sy'n debran i bynwyr, maen nhw'n cynhyrchu fideos byrion. Mae ganddyn nhw sianel YouTube o'r enw Teledu Annibynnol Cymru. Os da chi eisiau gweld rhagor, mi allwch chi fynd i YouTube i weld y fideos yna. A da chi'n abod y llais? Robin Samuel oedd yn darllen y weddi. Once ydyn ni yn troi at y Beibl, dwi'n gorffen cyfres o bregethau, tair breges, ar moddion gras bore yma, The Means of Grace. Byddai'n dod at hynny yn y munud, ond byddai'n cyfeirio at adnod yn y darlleniad yma. Mae hwnna yn y llythyr at yr Hebreaidd. Ac nes ymlaen, mae o'n sôn am bregethu gair Duw. A pa mor bwysig ydy'r weithred o gyhoeddi y newyddion da. Ac un peth mae rhaid i ni ystyried, dach chi bod, ni fel eglwys ac eglwysu Cymraeg Cymru i gyd ydy, yn cenhadaeth yn yr ystyr o ymestyn allan at bobl anghrediniol. Bobl sydd ddim yn credu. Mae rhaid i ni fod yn fwy dyfeisgar a chreadigol a gweddigar sut ydyn ni'n gwneud hyn. Dan ni fel eglwys dros y blynyddoedd wedi bod yn ystyried sut i wneud hyn. A dan ni dal i wneud hyn. Drwy yn gweithgaredda, drwy y clwb ser, drwy llanllanas, drwy gweithgared angor. A dan ni'n gofyn am fendith Dyw ar y gwaith i gyrraedd. Yn arbennig teuluodd ifanc a pobl ifanc a phlant yn Caerdydd. Mae yna ddica o filodd ohonyn nhw o'n cwmpas ni. Faint oedd yn y cyfrifiad? Rhyw 35,000? A dydyn ni fel Eglwysi Cymraeg, dydyn ni ddim yn cael 500 yn yn holl Eglwysi o sul i sul. Lly dyma y darlleniad o Hebreaidd. A yn y llythyr at yr Hebreaidd, mae Iesu Grist yn cael ei gyflwyno fel yr offeiriad mawr a'r aberth terfynol. Unwaith am beth oedd ddigon i wisgo'r goron ddrain. Unwaith am beth oedd ddigon i ddioddau'r bicell fain. Un aberth mawr yn sylwedd, yr holl bysgodan yr Hen Testament i gyd. Un Iesu croesoliedu yn feddig drwy'r holl fyd. A dyna pam bod ni'n aml yn gweld gwahaniaeth rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Yn Iesu Grist, mae'r aberthau wedi gorffen. Ar ôl yr un aberth, yn Iesu Grist ydy deddfa sifil Israel ddim yn berthnasol. A mae pobl weithiau'n lluchio pethau fel, o ia, mae'r Beibl yn dweud bod ni fod i labuddio pobl sydd yn godinebu. Mae'r deddfa sifil Israel fel cenedl wedi dod i ben yn y cyd-destun yna. Oherwydd bod nhw wedi cael eu cyflawni yn Iesu Grist. A dydyn ni'n gwneud pethau felly ddim mwy. Mae yna rai pethau yn parhau wrth gwrs, fel y degorchymyn ar hyn sydd yn gysylltiedig â hwnnw ac esboniad Iesu yn y bregaeth ar y mynydd. O, dylwch chi'n mynd allan, dylwch chi'n cael dwy bregaeth gwrdd efo. Petai Joshua wedi rhoi'r lle saff oedd Dyw yn ei addo iddyn nhw orffwys. Ond di Dyw wedi deud wrth Israel, mi gewch chi orffwys fa, lle diogel. Felly, mae yna orffwys y seithfed dydd sy'n dal i ddisgwyl pobl Dyw. Mae pawb sy'n cyrraedd y lle sydd gan Dyw iddyn nhw orffwys yn cael gorffwys o'i gwaith. Yn union fel gwnaeth Dyw ei hun orffwys ar ôl gorffen ei waith e. Felly, gadewch chi ni wneud yn gorau glas i fynd i'r lle saff hwn lle cawn ni orffwys. Bydd unrhyw un sy'n gwrthod dilyn Dyw yn syrthio fel y gwnaeth y bobl yn yr anialwch. Mae'n eges Dyw yn byw ac yn cyflawni beth mae o'n ei ddweud. Mae'n fwy miniog na'r un clefyd ac yn treiddio'n ddwn o'n mewn. Yn gwahanu'r enaid ar ysbryd y cymalau a'r mer, mae'n barnu beth dan ein feddwl ac yn ei fwriadu. Does dim byd drwy greadigaeth gyfan yn gallu cuddio oddi o'r Dyw. Mae'n gweld popeth yn glir a dyma'r Dyw dan ei gyd yn atebol iddo. Felly, gadewch chi'n ei ddal ein gafael y beth da ni'n gredu. Mae gennym ni archoffeiriad gwych Iesu mab Dyw sydd wedi mynd i mewn at Dyw i'r nefoedd. Ac mae'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn mor wan ydy ni. Mae o wedi cael ei demtio yn union yr un fath da ni, ond heb bethu o gwbl. Felly, gadewch chi'n ei glosio at orsedd Dyw yn yr hyderus. Mae Dyw mor rhaid. Bydd yn sigarhau wrtha ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen i ni pan mae angen help arna ni. Darlleniad yna o Hebreaidd, a darn yna dwi'n gyfarwydd â fo yn y Beibl Cymraeg Newydd, y mae gair Dyw yn fyw a grymus, yn llymach na'r un cleddyf dau dynion, yn treidio hyd wat wahaniad yr ysbryd ar enaid, y cymalau a'r mer. Hynny yw, y mae'r gair neges newyddion da Dyw yn Iesu yn rymus a mae o'n gwneud bwriad Dyw. Da ni diolch i Dyw am ei air. Amen. Rwy'n ta, dwi'n symud ymlaen y sydyn. Sgynna ni amser? O, oes. Gynna ni chydig bach. At y breges ola, moddion gras 3 ydy y breges yma. A dwi wedi bod yn osbonio sut mae Dyw wedi rhoi cyfryngau er mwyn yn galw ni i gredu'n Iesu ac yna'n adeiladu ni fel disgyblion. Nid magic ydy'r Cristnogaeth. Lle, da ni'n dweud, dwi'n credu'n Iesu Grist, a da ni'n gwybod bob dim am y ffyr, a da ni yn berffaith. Trwy Iesu, da ni'n cael yn ystyried yn berffaith gan Dduw a'i aberth ar y groes. Ond da chi'n gwybod cystal â fi, wrth edrych ar eich gweinidog, does na neb sydd yn berffaith, a does na'r un ohono ni'n berffaith. Hydnod, os ydy da ni'n credu'n Iesu. Ac felly, da ni'n dysgu, da ni'n tyfu, da ni'n ieddyfedu yn y ffydd, a mae Duw wedi rhoi moddion gras. A dwi'n licio ddau ystyr y moddion gras. Moddion fel means, a moddion fel ffisig ynde. Yn Gymraeg, moddion gras. Bod Duw yn gwneud i ni achaf drwy i ras, a drwy i ni wrando ar i lais. A mae gras yn rhywbeth mwy na da ni yn ei feddwl na'i ddychmygu weithiau. Drwg geiriad i bod nhw'n gwneud pethau mawr yn fychan ynda. A da ni methu mynegu mawrau gras Duw tuag ata ni. Amazing Grace yr emyn enwog na'n Saesneg. Hilioni afresymol Duw tuag at ddynoliaeth a ni a'r creiad ydy'r gras ma. Mae'n mynd yn bellach na'n cariad ni. Mae'n mynd tu hwnt i'r hyn dan ni'n ei ddisgwyl wrth i Dduw ymdrin a dynoliaeth a merthaeth a nifydd ddrwg sydd yn lladd i gilydd fel yn Ukraine, sydd yn camdrin plant bach, sydd yn gwrthod rhoi cyfiawnder i ferched ac yn y blaen ac yn y blaen ac yn y blaen. A mae Duw dal yn rasol ac yn hael tuag ata ni. Chi'n cofio adag yn Nadolig, oeddwn i'n canu y garol ar gyfer heddiw'r bore, yn faban bach, yn faban bach, a gaid ar... Dwi'n anghofio yn faban bach. Anyway, mae yna frawddeg yn dod lle mae Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio fel diwiol ddŵr Ezechiel ar lun Mair. A be mae'r awdur yn neud ydy cyfeirio at broffwydoliaeth yn llyfr Ezechiel penod 347 a 7. A'r weledigaeth gafodd y proffwyd Ezechiel oedd y deml yn Jerusalem a dŵr thrwd o ddŵr iach yn byrlymu allan o Jerusalem ac yn byrlymu allan i mewn i'r afonydd ac ymhellach i'r moroedd mawr y byd gan buro'r afonydd a puro y môr. A bod hwn yn ddarlun o'r hyn sydd wedi digwydd yn Iesu Grist a gras Duw. Mae'n llifo o galon Duw yn Iesu Grist i'r byd mawr i gyd ac yn dod â iechyd a iachawdwriaeth. Ac yna i adnod, o na, sgynna i ddim yr adnod, neu ddarllen yr adnod sydd ddim, o Ezechiel, sydd yn gorffan y weledigaeth. Ar y glannau o ddeitu'r afon, fe dif coed ffrwythau o bob math. Ac ni fydd ei dail yn gwywo, na'i ffrwyth yn methu, ffrwythans bob mis, oherwydd bydd y dyfroedd o'r cysegr yn llifo atynt, a bydd ei ffrwyth yn fwyd a'i dail yn iechyd. A gweledigaeth o gariad Duw yn Iesu, yr hyn ddigwyddodd yn Jerusalem, a'r groes yr atgyfodiad, ac yn llifo allan i'r byd, ac i ddynoliaeth gan buro. A mae'n ddarlun bendigedig, a mae o'n dangos, da chi weld, bod gras Duw yn cyffwrdd popeth. Dwi wedi bod yn dilyn rhai o'r telescopes mae'n gofod yn ddiweddar. Mae'r rhain eto ar YouTube, a da chi'n cael darluniau o aleithau yn bell i ffwrdd. A da chi'n sylweddoli pa mor enfawr ydy'r greadigaeth yma. Mae tu hwnt i'n dychymyg ni. A Duw sydd yn gyfrifol am y greadigaeth enfawr hon. A mae gras Duw yn cyffwrdd y cwbl, oherwydd Duw grasol sydd wedi ei greu. Mae'n ffrydio, mae'n llifo o galon Duw i'r creiad, mae'n llifo o galon Duw i'n calonau ni, a mae'n llifo o'n calonau ni yn y man lle da ni yn byw. ac yn tystio ac yn gweithredu. A mae'r gras yn dod â cariad at Dduw ac at Gydyn, cariad i'n cymdeithas, cyfiawnder i yr ardal da ni yn byw ynddo fo. Rwan ta, dwi jyst eisiau sôn am ddau beth sydd yn boddio'n gras. Wythnos dwytha nes i sôn yn gyffredinol am eglwys ac addoliad. A bod Dduw yn defnyddio rhain fel ffyrdd i argyhoeddi pobl o wirionedd Iesu, adeiladu ni fel Cristnogion, aeddfedu ni yn ffrwyth yr ysbryd. Ac yna wrth i ni addoli, mae yna ddau beth yn arbennig, mae bedydd a cymyn yn cael ei ddefnyddio, nes i gyfeirio at hyn gan Dduw fel moddion gras yr wythnos dwytha. Ac yna mae gair Dduw a gweddi yn cael ei ddefnyddio fel ffordd i'n bwydo ni. Mae sôn am y gair Dduw yn sydyn ac yna sôn yn fyr am weddi. Mae angen i bob Cristion ddod o dan weinidogaeth gair Dduw yn gyson. A y Beibl ydy gair Dduw. A mae'n rhodd yn bresant sydd wedi cael ei roi i ni. Oherwydd bod o'n rhoi y gwirionedd am gariad Dduw yn Iesu Grist. Mae o'n cyflwyno ewyllus Dduw i ni. Ac ar wahân i'r Beibl, does ganddo ni ddim ffynhonnell am yr arglwydd Iesu. Felly os da ni'n mwyn troi at y Beibl, mae yna beryg i Grisnogion a mae hyn yn digwydd weithiau, i wneud pethau fyny. O, na ni ddychmygu hyn ynglyn â Dduw. Dwi'n meddwl mae dyma mae Dduw am i ni wneud. A mae pobl ddim yn wneud pethau ofnadwy fel Cristnogion, oherwydd bod nhw ddim yn troi nôl at y gair i jecio pob dim y mae'r eglwys yn ei gyflawni. Heb y Beibl fydda ni yn gwybod am Iesu, i ysgeidiaeth, i ddamhegion, i wirthiau, y groes i berffeithrwydd i ddwyfoldeb i atgyfodiad bendigedig. Ond yn y Beibl, da ni'n canfod y gwirionedd at Dduw drwy Iesu Grist. Mae Paul yn Timotheus yn dweud fel hyn. Dduw sydd wedi ysbrydoli yn ysgrifau sanctaidd hynny gyd. A maen nhw'n dysgu beth sy'n wir, yn cywiro syniadau anghywir, yn dangos beth da ni'n ei wneud o'i le, yn dysgu i Dduw yn iawn. Felly mae gan bobl fi bopeth sydd ei angen iddyn nhw wneud pob math o bethau da. A dyma pan bod y gair yn bwysig. Mae'n cerfyddu, mae'n disgyblu, mae'n ymdysgu ni fel yn bod ni'n gallu byw bywydau da yn y gymdeithas. Yn llawn hilioni a meddwlgarwch a charedigrwydd ac amynedd a maddeuant. A mae'r Beibl yn ymdysgu ni am hyn. Mae'r Beibl, da ni'n edrych ar y Beibl mewn tair ffordd. Yn y ffordd yma, bod rhywun yn pregethu, mae pregethu yn ffordd arbennig i gyflwyno moddion gras, oherwydd wrth i ni esbonio'r gair fel bora yma, mae'r ysbryd glân ar waith yn eich meddwl ac yn eich calonna chi. Dydw i ddim yn gwybod beth i'ch sefyllfa chi yr wythnos yma. Mae Dduw yn gwybod. Mae'r ysbryd glân yn gwybod beth i'r cwestiynau, beth i'r problemau, beth i'r heriad a chi di wynebu, a beth ydych chi angen. A mae'r ysbryd glân yn cymryd o air Dduw ac yn cymwyso fo i chi, fel unigolion ac hefyd fel eglwys. Felly mae o'n rhywbeth arbennig iawn. Gwrando ar air Dduw yn cael ei bregethu. A dyma ran o'r hufeiniaid, o'n i cyfeirio at hwn ar gychwyn y darlleniad. Mae'n sôn am pw bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd bydd o'n cael ei achub. Ond wedyn, sut mae disgwyl i bobl alw ar yr arglwydd os ydyn nhw ddim wedi credu ynddo? A weithiau, da ni fel Cristnogion yn disgwyl i hyn ddigwydd. Da ni disgwyl i bobl sydd ddim yn credu wneud pethau mae Cristnogion i fod i wneud. Nid felly mae Cristnogaeth yn gweithio, a mae'n mynd ymlaen, sut maen nhw'n mynd i gredu
ynddo
heb glywed amdano, am Iesu Grist? Sut maen nhw'n mynd i glywed os ydy'r rhywun ddim yn dweud wrthyn nhw? A phwy sy'n mynd i dweud wrthyn nhw heb gael ei anfon? Dyma mae'r ysgrifau santaidd yn ei olygu wrth ei. Mae mor wych fod yr rhai sy'n coeddi'r newydd da yn dod, ond ydy pawb ddim wedi derbyn y newyddion da. Fel mae Eseia'n dweud arglwydd, pwy sy'n wedi credu ein neges ni? Mae'n rhaid clywed cyn gallu credu, clywed rhywun yn rhannu'r newyddion da am y Eseia. A dyma da ni angen i wneud ynddo. Rhannu'r newyddion da efo pobl sydd ddim yn credu. Ac yn y fan yma mae'n afodion gras. Mae rhaid i ni fel eglwysi yng Nghymru. Hwn ydy'r cawrfil. Hwn ydy'r eliffant yn yn gweithgareddau ni. Da ni'n mynd ar ôl bob math o bethau, ond un o'r pethau pwysicaf i yn bellach ydy cael pobl i glywed am Iesu Grist. Oherwydd drwy y clywed, mae pobl yn dod i ffydd. Os da ni'n mynd dweud, di pobl ddim yn clywed, dydy pobl ddim yn dod i ffydd. A dyma mae'r darn yma ni ddweud. Felly mae pregethu'n bwysig. Yr ail ffordd da ni'n ymdrin â gair Dduw ydy dysgu a trafod. Oedd Iesu'n gwneud hyn, oedd o'n cyhoeddi a pregethu. Oedd o'n hel criw o'i gwmpas i trafod. Beth ydych chi'n feddwl am hyn? Gadewch i mi esbonio hyn i chi. A mae'r Beibl yn gyfrwng i ni ddysgu am y newyddion da, am Iesu, am ffydd. Dyma pan bod o'n bwysig y bod ni'n darllen ac astudio hefo'n gilydd. Bod ni'n edrych ar ddarn o'r Beibl, da ni'n gwneud hyn yn y cwr gweddi ac yn yr astudiaeth Beiblaidd ac yn yr Ysgol Sul. Wps, mae'r Ysgol Sul wedi darfo. Felly, dwi'n ymrwymo heddiw, yr ail a'r trydydd Sul o fis Chwefror, bydd yna gyfle ar ôl y gwasanaeth i drafod y bregeth dros banad. Ail a trydydd Sul. Ail gydio. Dim ond i drafod, wel, o'n i'm yn dall be oedda ti'n dweud yn fanna. Dwi ddim yn derbyn hynny, gau gwestiynu hynny. Dyma dwi'n feddwl. Lle ail y trydydd Sul o mis Chwefror. Da ni'n dysgu drwy drafod cynnwys gair Duw. A'r trydydd ffordd ydy astudio bersonol. A mae'n arfer gwerthfawr i Gristion. I afael yn y Beibl, i ddarllen adnod neu ddwy. I wedi orglwydd, beth gen ti ddeitha fi drwy hwn? Ac i dyfu yn y ffydd. Felly mae gennych chi'r tair ffordd. Mae yna lyfrau ar gael i'n helpu ni astudio'r Beibl. Os fysa chi'n licio i mi awgrymu cyfrol i chi, fel arfer, da chi'n bod darlleniad byr lle sy'n cyflwyno darn o'r Beibl. Dim yn hir ydy'r rhai, mae yna rei hir hefyd. Ond sa chi'n licio i mi awgrymu'r rhai, dim ond un sydd yn Gymraeg ar y funud, sef Gair y Dydd. Oedd Gwilym Dafydd wedi cyfrannu at hyn cyn y Nadolig, wedi rhoi myfyrdodau ynddo fo. Ond mae'n help i ni dyfu fel pobl Iesu Grist ac aeddfedu. Mae siŵr bod rhai ohonoch chi wedi yfad y diod egni yma, Lucas 8. Pan oedd ni'n blant, oedd yn dod mewn potel wydr, hefo ryw plastig swnllid oren o'i gwmpas o. A pan oedd ni'n sal, oedd mam prynu Lucas 8. Ac oedd ni yn yfad y dŵr iachusol yma. A gafodd Lucas 8 i ddyfeisio gan fferyllydd o'r enw W.W. Hunter yn Newcastle yn 1927. Enw gwreiddiol Lucas 8 oedd Glucosaid. Glucosaid, darn o allwn y gan, a troi yn Lucosaid. A oedd o i helpu pobl oedd wedi bod yn sal i gael rhagor o egni. A'i moto fo yn y dechrau, arwyddau'r oedd, Lucosaid AIDS Recovery. Y diod sy'n helpu adleria. Y diod sy'n helpu i chi wella. Gafodd o'i ail-lansio ym 1980 fel diod egni ar gyfer pobl sydd yn gwneud chwaraeon bod chi yn cael eich adnewyddu. Na ni brynu peth yn bresant i dîm rygbi Cymru ar gyfer y pedwerydd y chwefror ar gyfer y gêm gynta. Y ddiod sydd yn adnewyddu chi, y ddiod sydd yn atgyfnerthu chi. A mae'r Beibl i mi fel moddion gras yn rhoi egni i'n ffydd ni. Mae o'n adnewyddu ni, mae'n adeiladu ni, yn atgyfnerthu ni fel pobl Iesu Grist. Yn adnewyddu ni i garu Duw a caru yn cyd ddynion. Wrth gwrs mae gennyn nhw brand newydd, Lycosed ydy hwn. Wel mae'n y Marcosed yma. Darllenwch eich Beibl. Brand arall iddo fo ydy Iagosed. Llythyr Iago. A trydydd brand, mae ganddyn nhw fwy na hyn, ond na'i'n gwneud nhw i hyn, ydy Salmosed. Yn y gair, da chi'n cael maeth a diod i roi degni, i ffydd, a'ch cred, i'ch adeiladu chi fel pobl Iesu Grist. Felly dwi eisiau i chi bob tro da chi'n gweld Lycosed, i feddwl am Lycosed, ac am ail Duw. Ac yna i gloi y gair, mae o'n antos o bwysig, a dyma pan bod ni'n rhoi pwyslais arno fo. Mae o'n oi i chi, i roi egni i chi, pan mae ffydd chi yn gwegian, pan mae'r byd mae ddylanwadau'n taweli y chymlyniad chi wrth Iesu. Mae'r Beibl yn rhoi egni i ni. Ac yn fyr, gweddi fel moddion gras. Ac ym mhob disgyblaeth, mae angen ymarfer. A weithiau fel Cristnogion, da ni'n anghofio ymarfer yn ffydd. Adnod Paul Edson, de, mae ymarfer corff yn beth da, ond mae ymdrechu fyw fel mae Duw am i ti fyw yn llawer iawn pwysicach. Mae ddau ti yn y bywyd hwn a'r bywyd sydd i ddod. Mae eisiau ymarfer pethau mewn unrhyw ddisgyblaeth. Mewn cwr, da chi'n gorfod ymarfer. Nath Liz a Cor y Gleision, ddim jyst ymddangos yn yr Steddfod neithiwr. Dweud, o, na ni gan i can, welwn i chi yn y Steddfod ar llwyfan. Oedden nhw wedi ymarfer. Oedden nhw wedi cael y lleisia, oedden nhw wedi dysgu geiriau, mi oedden nhw wedi dysgu gystrawen, yr harmoni, y nodau. Fel ar ôl yr ymarfer, oedden nhw'n gallu canu yn hyfryd ac yn bersain hefo'i gilydd. Ym mhob disgyblaeth mae rhaid ymarfer. A dyma mae'r Beibl yn ei ddysgu. Da chi isio treinio fel Cristnogion. Oherwydd mae'n gweddar byd, mae'n mynd i danseilio ffydd chi, a'ch cariad chi, a'ch maddeuant chi, a'ch amynedd chi. Ac felly da chi angen treinio. Pumping iron dros Iesu Grist drwy ymarfer yn ffydd. Ac felly, hefo gweddi, mae'r Iesu'n yn dysgu ni sut i weddio yn y bregell ar y mynydd, gan yn annog ni, gweddiwch yn gyson. Gweddi di siarad hefo Duw, meithrin perthynas fyw gyda Duw, fel da ni'n gwneud hefo pobl eraill. A dyma, da ni'n gweddio mewn tair ffordd, neu mewn tri cyd-destun, fel y da ni'n darllen y gair. Bora yma, da ni wedi gweddio'n gyhoeddus hefo'n gilydd. A mae natur hwn yn wahanol i'r ddau gyd-destun arall o weddio. Pan da ni'n dod at yn gilydd fel Cristnogion, da ni'n gweddio gyda'r arglwydd, gyda'n gilydd dan fendith yr ysbryd glân. A mae yna beth arbennig yn digwydd wrth i Cristnogion weddio yn gyhoeddus. A pan o'n i'n y coleg, oedden nhw'n sôn am 5 elfen o weddi. Oedden nhw'n sôn am addoliad pan da ni'n gweddio'n gyhoeddus. Diolch i Dduw yn y gweddiau cyhoeddus. Deisif, sef gofyn i Dduw, da chi bod yn y gweddiau am heddwch yn dod â nhw'n i'w cred. Bod ni'n gofyn deisif ar i Dduw, wneud i waith yn yr byd ni. Pedwerydd eiriol, sef bod ni'n gweddio dros bobl eraill, fel cleifion, a'r bregus, a'r plant. Bod ni'n eiriol dros bobl a theulu ac yn y blaen. Ac hefyd cyffes. Bo'n i'n cyffesu yn pechoda ac yn deud arglwydd, dwi'n gwybod bo fi'n syrthio ac yn methu, gai faddeiant. Mae hyn i ddigwydd mewn gweddi gyhoeddus. Ail ffordd da ni'n gweddio ydy grwpiau bychan, da ni'n gweddio fo llai o bobl, fel mewn cwr gweddi neu mewn criw bach o glisnogion. A mae hon yn ffordd i adeiladu yn gilydd yn y ffydd. Mae gallu bod fwy personol a manwl a phrifat na mewn gweddi gyhoeddus. Ac yna'r ffordd olaf, wrth gwrs, ydy yn bersonol. A mae'n arfer gwerthfawr y gweddio'r yn penna'n hunan hefo Duw. Pan mae'r drws di cael neu wrth fynd am dro neu wrth yrru'r car. Dach chi'n bod, di gweddi, mae'n gorfod bod hir brawddeg i'r arglwydd diolch neu gofyn iddo fo neu cyflwyno problem iddo fo. A gael hanoch chi i wneud hynny yn gyson. Oherwydd yn bod ni'n derbyn moddion gras gan Dduw. Ac yna i gloi, mae moddion gras yn gwneud i ffrwyth yr ysbryd dyfu yn ein bywyd ni. Ac yn Galatiaid, mae Paul yn sôn am y ffrwyth sydd wedi bod yn mywyd y Cristion. Dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd glân yn ei dyfu yn ein bywyda ni. A gwrandwch ar y rhestr hyfryd. Cariad. Sut mae'r ffrwyth yna yn cael onna ni. At Dduw, at bobl eraill. Llawenydd. Bod yr ysbryd a dilyn Iesu'n dod â llawenydd. Heddwch dofn. Amynedd. Caredigrwydd. Daioni. Ffyddlonder. Addfwynder. A hunan rheolaeth. A mae o'n gorffan yn adnod 25. Felly os ydy'r ysbryd wedi rhoi bywyd i ni, rhaid i ni adael i'r ysbryd ein harwain ni. Felly mae moddion gras yn achosi'r pethau yma dyfu yn ein calonna ni gan gychwyn efo cariad. A dyna ni, delio yn anigonol efo moddion gras. A gyfeillio mewn pythefnos, rawn ni ymlaen i edrych ar rhywbeth arall sydd yn deillio o'r Beibl, er mwyn i enw, Amen. A da ni am gloi drwy y gamu yr enyn hwn, ar y drôn sle. Am ryw reswm, mae yna ryw rhythm ar y goll yn y gan yma. Mae'n anodd ffitio'r geiriau, mae gweddill y geiriau ffitio mewn hefo'r dôn. Ac unwaith eto, mae'n gofyn i Dduw i fod welediad i roed gweledigaeth i ni. Dwi'n chi'n ei gannu bydd yn welediad yn halon am Dduw, dim ond tydi ar hyn y dwyt fy niw. Gawn ni gannu.
Demon to the arena.
Diolch i chi am eich cwmni y bore yma. Diolch i tîm, i Rachel a Tudur a pwy sy'n gwneud te bore yma? Alison ac Esyll. A diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras i radwyr Iesu Grist a chariad Dyw a chyfeithas yr ysbryd glân a bydd o gyda'r hyn o'r awr hon i'r Amen.